1 Yohane 5.
Muntu ali Yesu okulubilira kuti Yesu ndi mpulumutso lonjezedwa ucha, iyeyo ndi mwana wa Mulungu. Ndipo ali Yesu okonda na kubala, amakonda ndi mwana wake yemwe. Chodziwira kuti timakonda ana a Mulungu nchakuti timakonda Mulungu ndi kutsata malamulo ake. Pacha kukonda Mulungu ndiye kuti kutsata malamulo ake, ndipo malamulo ake siwolemetsa. Chifukwa ali Yesu amene ali mwana wa Mulungu, amagonjetsa dziko lapansi. Chimene timagonjetsera dziko lapansi ilo ndi chikhulupiriro chathu. Ndani amagonjetsa dziko lapansi? Amaligonjetsa si wina ayi, koma okhulupirira kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Yesu Kristu ndiye amene adabwera kudzera mwa madzi ndi mwa magazi. Sadabwera mwa madzi okha, koma mwa madzi ndi mwa magazi omwe. Ndipo Mzimu Woyera ndiye amene amachitirapo umboni, pakuti Mzimuyo ndiye choona. Motero pali atatu awa ochitira umboni: Mzimu Woyera, madzi ndi magazi. Ndipo atatuwa amavomelezana. Timalandira umboni wa anthu, koma umboni wa Mulungu ndi wopambana umboni wa anthu. Umboniwo ndi umene Mulungu adachitira mwana wake. Amene amakhulupirira mwana wa Mulungu ali nawo umboniwo mu mtima mwake. Amene sakhulupirira Mulungu amayesa kuti Mulungu ndi wonama, chifukwa sakhulupirira umboni umene Mulungu adachitira mwana wake. Umboni wotsono ndi wakuti Mulungu adatipatsa moyo wosatha, ndipo moyowo umapezeka mwa mwana wake. Amene ali ndi mwanayo ali nawo moyo. Amene sali ndi mwana wa Mulungu alibe moyo. Inu amene mumakhulupirira dzina la mwana wa Mulungu, ndakulemberani zimenezi kuti mudziwe kuti muli ndi moyo wosatha. Ndipo timalimba mtima pamaso pa Mulungu, popeza kuti amatimvera tikapempha kanthu kalikonse komukomera. Ndipo ngati tikudziwa kuti amatimvera tikapempha kanthu kalikonse, timadziwanso kuti talandiradi zimene tampempha. Wina akaona mbale wake kuchita tchimo losadzetsa imfa, apemphere, ndipo Mulungu adzampatsa moyo mbale wakeyo. Ndikunena tusa ochita tchimo losadzetsa imfa. Koma lilipo tchimo lina lodzetsa imfa. Za tchimo limenelo sindikunena kuti apemphere ayi. Chinthu chilichonse chosalungama ndi tchimo, koma pali lina tchimo losadzetsa imfa. Tikudziwa kuti aliyense amene ali mwana wa Mulungu sachimwira chimwira. Yesu, mwana wa Mulungu, amansunga, ndipo woyipa uja sangankhudze. Tikudziwa kuti ndife yake ya Mulungu, ndipo kuti onse odalira zapansi pano ali mmanja mwa woyipa uja. Tikudziwa kuti mwana wa Mulungu adafika, ndipo adatipatsa nzeru kuti tindziwe Mulungu woona. Ndipo tili mwa Mulungu woonayo, chifukwa tili mwa mwana wake Yesu Kristu. Iyeyo ndiye Mulungu woona ndiponso moyo wosatha. Ana inu, dzisungeni bwino, osapembedza mafano.